Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde i da se čuje i tvoj glas. Svakog radnog dana od 5 na City radiju, domaćini i gosti, najaktivnija udruženja građana u Nišu i ti. Otvoreni radio za otvoreno društvo. U novoj emisiji Otvoreni radio za otvoreno društvo na City radiju, tim slobodnih građanskih zidara demokratije i decentralizacije koji čine Jovana, Mladen i Daniel, krenuli su sa sakupljanjem materijala za izgradnju nove barke koja bi trebalo da sačuva Nišlije od svih vrsta potopa. I ovoga puta oni postavljaju brojna pitanja i pokušavaju da dokuče odgovore. Neka od njih su: zašto je pasivnost postala cool? Gde je nestala energija građanskog aktivizma i obaveze da se podnose računi? Jovana, Mladen i Daniel razmenjuju stavove o preusmeravanju pažnje i zameni teza, a čućemo i nekoliko zanimljivih viceva, jedan od njih je vic o tri koverte. Postavljajući osnovne elemente nove barke, predstavnici Nacionalne koalicije za decentralizaciju zaključuju da treba dobro paziti gde šibicari stavljaju kuglicu i da se ne sme verovati bez dokaza. Počinje nova emisija Otvoreni radio za otvoreno društvo. Jovana, Mladene, Daniele, Nišlije slušaju, mikrofon je vaš.
Dobar dan, nebesa su se otvorila nad Srbijom i to pre bogojavljenja. Po prvi put u novoj istoriji Srbije, na najveći hrišćanski praznik, građani Niša su mogli da vide kako će izgledati Beograd na vodi i to uživo. Malo zbog obilnog snega, malo više zbog nerada komunalnih preduzeća. Naravno, društveno odgovorna organizacija, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i City radio su odmah prionuli na posao i krenuli u prvu A fazu projekta Niš na vodi. Izgradnju nove barke koja bi trebala da zaštiti i sačuva građane Niša od svih vrsta potopa. Šunda, kiča, korupcija, lažnih obećanja, reality informera, državnih udara, ružičastih poligrafa i svih ostalih naprednih jakača apokalipse u Srbiji. Da bi ostvarili na stvarivo i postigli nedostižno naš tim slobodnih građanskih zidara, demokratije i decentralizacije, koji čine Jovana, Mladen i Daniel, krenuo je sa skupljanjem materijala. Mladen je bio zadužen da nam pribavi badnjak po starom, dobrom srpskom običaju. Mladene, kaži nam tvoje iskustvo.
Ja sam krenuo u branje badnjaka neposredno nakon vesti da su aktivisti jedne stranke uspeli da neke zaštićene šume poseku brajući taj badnjak, pa sam ja moj badnjak nabrao kod Kineza u kineskoj radnji.
Znači uvozni iz Kine.
Uvozni iz Kine badnjak, pravoslavni i sve.
Ja mislim da su to bili naprednjaci.
Made in PRC.
Da, neka stranka su bili naprednjaci, ali mislim da je to onaj deo slobodnih radikala u njima koji se borio, jer se radi o nekom slavonskom možda hrastu. Znaš, koji oni, još, znaš, ona granica neka Karlobag i ostalo. Ja mislim da su oni krenuli vođeni tom idejom da je da se taj ceo preko dunavskih, hrvatski, tako dalje. Jovana, ti si možda to bolje...
Ja imam drugu teoriju. Ja mislim da su oni išli onom starom dobrom po prvi put u Srbiji i onda, pošto svake godine se seku ta drva, ta badnja. I onda su oni morali da nađu neko drvo koje će po prvi put da iseku i onda su prosto, logično, došli do jednog drveta koje je zaštićeno i koje bi trebalo da živi 500 godina, kako kažu iz nacionalnog parka. I oni kažu da će sve njih da procesuiraju. Ja sad nisam sigurna kako će to da funkcioniše, pošto su oni brže bolje, kao i u nekim drugim slučajevima, dokaze sklonili sa interneta, ali... Internet pamti.
Znači, nema više, ne mogu da se operuju poligrafom.
Pa kako ne mogu, pa sigurno mogu samo.
Pa zaboravio si onu veliku manu poligrafa. Ako te prvo snime, posle ne može ni poligraf da dokaže da to nisi učinio.
Ni poligraf ne može da operuje.
Pa da, vidiš, naš ministar koji je već u drugi mesec svog zagrobnog života ulazi kao ministar bez mene.
Meni je interesantno ovo sa čim si krenuo današnju emisiju, a to je... ova poplava koja nam dolazi, došla, bila. Niš je danima bio u poplave nekog snega, ali ova poplava koju si ti spomenuo, ta poplava šunda, kiča, valjda dolazi iz Beograda već previše dugo i evo na trgu.
I dostiže vrhunac, kažu
centralna
da je iznad nivoa redovne odbrane, da moramo vanredno obedemo.
Najavljuju ponoć, znači da će poplava šunda i kiča dostići najviši nivo u zadnjih 15 godina u Nišu. I da bi trebalo da budemo spremni da na neki način zaštitimo svoje zdravlje mentalno.
Znači, naša akcija pravljenje nove barke za spasano ništa je odlično tempirana. Znači, po prvi put u novi istoriji mi krećemo baš na vreme.
Pa možda malo su nas sada dezavuisali, što bi se reklo, s ovim biće poplave, neće biti poplave, otkazana poplava, pa opet će da bude poplave. Nismo, ali, ja mislim da branu malo kasno postavljamo. Mislim da
jeste,
smo ipak
ali
malo
to zakasno. Je zato što je uvek tako kod nas. Svaki put je biće poplava, neće biti poplava, sedite kod kuće, nemojte da sedite kod kuće, sećate se da je tako bilo i kad je bilo nažalost u Obrenovcu, tako da možda se o tome radi, možda je zapravo su oni to nama rekli da mi ne bismo pravili druge planove i planove za Nojevu barku.
Nas uvek iznenade te neke poplave.
Mislim, Mladene, ti si bio zadužen za građu. Da li mi imamo dovoljno te građe građanskog aktivizma da krenemo sa ovim? Ja sam klinove našao. Uspao sam da se čujem sa Kesićem, tako da sam direktno iz one njegove emisije na RTS-u, mnogo pominjane, uspao da dobijem te odlične klinove koji su toliko nasekirali našu vlast, tako da imamo, ja mislim, dovoljno klinova. Jedino što ti da vidiš tu građu. Imamo li tu građansku?
Imamo, kako nemamo, evo sad imamo i to građansko proučavanje para, odakle ćemo platiti poplavu ili se zaštititi od plaćanja poplave, pa i tu se sad otkrivaju neke interesantne stvari, pa onda ima u najavi ta neka akcija protiv takve vrste kataklizma koja se zove nešto tako da ja mislim da Niš ima svoju neku snagu. Mene ovi drugi brinu nekako, nema ovakvih razgovora i ovakvih dešavanja u drugim gradovima, ali za ništa ne sekira.
Pa ne znam, mi uvek moramo prvi da krenemo.
I moraju uvek prvo da nas poplave, verovatno.
Moraju prvo da
nas... Ali to je deo, znaš kako, Beograd nam je poslao za Novu godinu ukrase, što nam je poslao malo Beograda na vodi. Mislim, zašto samo da oni uživaju u tim lepotama gradskog života?
Ja mislim da su oni nešto drugo smislili. Oni su nama te ukrase podmetnuli da bismo mi još više para potrošili na osvetljenje i da bi onda oni prosto mogli da kažu, aha, treba vam nova tranša, malo vam je ovih 80 miliona koje ste dobili početkom januara da biste pokrili dugove javnih preduzeća, e sad ako budete dobri pred lokalne izbore koji slede, će vam poslati još jednu tur.
Znači opet izbori,
a imamo i mislim, premijer je lepo rekao, grad mora da se osvetli, da ljudi izađu napolje, da troše pare, tako da kupuju stvari, i to je poenta, lepo pošalješ ukras iz Beograda, grad osvetlje, Nišli izađu, kupuju u beogradskim trgovinama i opet su svi u Beogradu srećni.
Ja sam čula da su čak i štandovi za kuvanu rakiju i vino dovezani iz Beograda i moram da priznam da onako na prvu sam bila iznenađena, ali sam onda shvatila da zapravo kod nas to ne bi moglo tako da se organizuje, to bi verovatno već negde otišlo, bilo popijeno ili nešto
znači,
slično.
Znači sad je to dobra inovacija, viš ovaj režim kako je lepo inovirao ono hlebe i igara, sad je kuvane rakije i igara. Da li je to dovoljno da se umiri? Da li je to dovoljno da se umiri ovaj narod koji je počeo malo da se buni?
Dobro pitanje. Mislim da se ta igra još igra, utakmice još u toku, što bi se reklo, ne se zna,
ne se zna
igra.
Da, izgleda ćemo ipak imati dobar zadatak, barem do ovih izbora, da malo porazgovaramo sa političarima koji vode grad, da shvate da troše naše pare, i za cecu, i ne za cecu, i kogod već to plaća, i da bi trebalo im održiti jedan dobar kurs domaćeg vaspitanja, pa na kraju krajeva, znaš kako, kad nekog plaćamo, ako nije dobar, treba ga poslati u ćošak opozicije malo da čuči i da možda dobije 1-10 po guzi, što bi rekli naši sledeći prijatelji u muzičkoj numeri.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Pa dobro, Mladene, ovaj naš auto se ponovo zaglavio. U glib pasivizma. Jedan put ga izgura smo 96. Pa je guro. Pa sad 2000. Ponovo se zaglavio, izgura smo i 2000. Dokle više? Šta ti misliš, Mladene? Šta treba mi da radimo da malo promenimo tu celu priču?
Ajde prvo malo da se setimo šta nam se desilo od toga. Kako smo uspjeli nešto da izguramo, a na kraju se ispostavilo da je auto i dalje u blatu. Ne treba zaboraviti da odmah nakon 5. onog oktobra 2000. godine vi ste imali plejadu nekih interesantnih likova koji su tvrdili da su oni napravili 5. oktobar. Pa ste imali ovoga Čovića koji je sad veliki sportista, koji je on lično sprečio neke ljude da pucaju. Pa ste imali ovog Velju Ilića koji je šamarima došao do Beograda. Pa ste zapravo imali svu te neku plejadu, moram da kažem ipak čudnih i neobičnih likova, koji kada ste ih slušali još tada, kao da nije bilo nekih pola miliona ljudi na ulici. Kao da nije bilo građana. Kao da nije bilo ničega osim njih, možda petorice, šestorice koji su organizovali sve to i promenili vlast. I zapravo to je poenta. Mi kao građani smo njima dozvolili da nam uzmu ono što smo mi sami izgurali. Oni su tim govorima samo vratili taj auto u blatu. A nama su rekli, džaba gurate. Pa uvek zavisi samo od nas. Ja mislim da 96. 2000. ipak pokazuje da dosta toga zavisi od građana, a ne od političara. I mislim da je to važna lekcija. Mislim da mi koji jesmo gubitnici cele situacije smo i krivi, jer smo dopustili da oni preuzmu kormilo previše lako, bez naše kontrole i da voze nazad ovaj auto u sve veći i veći broj.
Ja nekako mislim da je ovo ključna stvar koju si sad pomenula, Mladene, ovaj kontrola. Zapravo, i Daniel je malo pre rekao, političari rade za nas, mi njih plaćamo da oni rade. Oni su nekako uspjeli da nas dovedu u tu situaciju da se nama gadi i politika i priča o svemu tome i da prosto normalni ljudi ne žele time da se bave. I ja nekako imam utisak da je to poprilično smišljeno. Da oni zato koriste takav diskurs, da na taj način razgovaraju, da banalizuju sve o čemu se priča i o čemu se radi, da prosto pristojne ljude je sramota da se time bave.
I nema dovoljno informacije, ljudi dosta toga ne znaju i u svemu tome vi imate puno prostora za manipulaciju, a isto postoji ta sklonost kod ljudi kada nema informacije onda donosi zaključke iz neznanja. Pa se onda ispostavlja, to je bila neka zavera, to je neki zapad donio tu promenu. Ja se dobro sećam, verovatno se i Daniel seća, Jovana je nešto mlađa. Posle 5. oktobra 2000. godine u Niš je dolazila plejada stranih diplomata, od Moskve do Vašingtona. I svi su govorili da su potpuno iznenađeni da se ovako nešto desilo. Nakon toga su išle neke druge priče koje su zapravo samo služile da nas ubede, narode, ne diraj ništa. Sve. I evo nas desmo, zaglibili smo opet.
Znači opet je došlo do nas. Nišli opet moraju da krenu celu situaciju. Ja sam bio malo sa strane ovih dana i ranije i vidim da svi nešto čekaju. Kaže, vi Nišli ste se pobunili, mi svi čekamo da krenete.
Pa ja sam vidio vas dvoje, ste bili juče, gurali ste s novinarima nešto tamo
u
gradu.
Pa, no, normalno.
Gurali smo,
pa znaš
gurali.
Kako, to je jedna priča koja je vrlo interesantna, koja može mnogo dublje da se ubaci. Recimo, ko je glavni, da li su glavni političari ili narod. Znači, mi ih plaćamo. Recimo, ako ja sad kući angažujem nekog da mi nešto, recimo, keramičara, angažujem da mi lepi pločice. I sad, kako da dozvolim da on sad mene ubedi da su to njegove pločice, da je to njegova kuća, da on kako god da uradi, ja moram budem zadovoljan. Ja mislim da ipak to malo ide drugačije, sad dok mi to plaćamo, mi moramo da uzmemo i da im kažemo, ajde ljudi malo na klupicu da se odmorite, pošto su se mnogo umorili, sad dođe ovi drugi, pa palka i ručka i pa ćeš da ponovo dođeš ako budeš dobar za 4-5 godina, 10, da pobediš opet na nekim izborima, ali samo ako te narod hoće.
Mi možemo i da spavamo, pa jednostavno dođe keramičar 2014. krene da nam pravi kupatilo, pa negde stane, skine neku pločicu, pa namešta, pa dođe na sledeće godine pa kaže, ej, treba opet da mi platite sve iz početka, došla nova godina, novi budžet, pa ajde opet. I zapravo mi tako jedno te isto kupatilo, makar u gradu Nišu, već 15 godina sređujemo, a svake godine naš keramičar dobije novi budžet.
Ja mislim da to stvarno ima veze i sa našim pravima, ono o čemu smo razgovarali u nekoj od prethodnih emisija. Ja mislim da generalno mi nismo svesni da je naše pravo da mi njih pitamo pa čak i mnogi novinari čiji je to posao, zašto su nešto uradili na određeni način i da oni nama treba da polažu račune. Cela poenta i tog protesta novinara i protesta građana je upravo to da novac koji izdvajamo od svake naše plate, od naših 1000 dinara, još 650 ide na neku drugu stranu. Znači, poenta jeste u tome da oni moraju da nas slušaju i da prosto rade u našem interesu. Kako ćemo mi? To je vezano za prava. Nas je sramota kad kupimo nešto, kad nam uvala nešto pokvareno, nas je sramota da se vratimo u radnju i da kažemo čekajte, po ovome isto je rok trajanja. Ili zašto ste mi rekli da je ovo margarin za mešanje kada je margarin... Znači, to su prosto stvari, sramota ko će da se buni. A treba da se bunimo jer to jeste naše pravo.
Pa, potpuno si u pravu. S tim što ja mislim da u toj trgovini smo stigli mnogo dalje nego u politici. Politika je postala nešto prljava. To je postala ne jedna trgovina u kojoj je zabranjeno ulaziti. Znači, nama su raznorazni političari, od Slobodana Miloševića, pa evo sada do Aleksandra Vučića i sa svom tom plejadom likova između, a nekako kao da se krug sve vreme zatvari i vraćamo na isto. Svi oni zapravo igraju istu igru. Ubeđuju narode politika prljava stvar. Da to nešto u šta ne treba ulaziti, nemoj u blato, nemoj da se mešaš, ostani izvan toga, pa kad neko izađe i kaže svoje mišljenje o politici, onda bude, to je politika, zašto ovaj priča o politici? Pa ljudi, politika je sve ovo o čemu mi pričamo. Politika je koliko plaćamo brašno i šećer. Politika je da li imamo pravo kao potrošači ili nemamo prava kao potrošači da vratimo robu koja nije dobra. Sve je to politika i naravno da nas zanima. Nisu slučajno stari Grci ljude koje ne interesuje politika zvali idiotima.
Da, da, ali vidiš ti, došao si na odličnu temu. Zašto je politika prljava? Možda zato što nam je kupatilo nezavršeno i što ne možemo da radimo one stvari u higijenskim uslovima i onda se to zaglavi na pola. Da smo se mi stvarno zaglavili sa ovim našim političarima?
Čovječe, zaglavili smo se mi u ovom perpetuum mobile političkom sistemu.
Pa i...
Koji samo presipa u...
A? Možda će ova sa sledeća pesma da nam da odgovor na to pitanje.
Zaglavili.
Otvoreni radio na City Radio.
I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. To the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you powdered your assembly man and your fancy all come calling, slap you on the back and say please, please.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Eto, u prošlom segmentu zaključili smo da je možda Srbiji potreban dobar keramičar, ali interesantno da nije samo keramika delatnost koja se vezi u Srbiji sa politikom. Recimo, mađioničarski trikovi su nešto što ima mnogo veze sa politikom. Jedna od najvažnijih stvari u mađioničarskom triku jeste da mađioničar uvek radi nešto jednom rukom koja vam skreće pažnju, znači pokazuje možda na neki dobro zaključan kovčeg, na akvarijum sa vodom, na lepoticu koja stoji pored njega, a drugom rukom zapravo on izvodi sve ono što je potrebno da bi trik bio uspešan. I naravno tek odjednom cap pojavi se nešto novo u akvarijumu ili još češće u našoj politici nešto ne stane iz akvarijuma. Kakav je vaš utisak ovo? Jel su ovi naši dobri mađioničari ili, ne, ili mi slabo gledamo šta oni to rade?
Ja nekako imam utisak da su oni pravi iluzionisti. Da oni na najbolji mogući način, i to je zaista samo napredovalo od uvođenja demokratije, ja mislim da je to stvar u kojoj smo mi najviše napredovali zajedno sa ovim razvojem cecolita i sličnih izvoznih proizvoda koje imamo za region, naravno. To je prosto nešto u čemu su oni ubedljivo najbolji. Način na koji su, evo, recimo, uspeli da, ako se sećate, možda su neki veći zaboravili, one snimke vezane za aferu Miša Banana i naš premijer. Kako je to suptilno, samo skrenuta pažnja na nešto drugo. Na to šta je sve Dačić uradio za sve ovo vreme, na primjer. I to je jedna od osnovnih tehnika manipulacije koja se inače koristi, to je prosto...
Ali znaš kako, prošla i sezona južnog voća. Ja mislim da sada više opet da se vrati koferče, jer sad je ono, znaš, putovanja, zimovanje, ostale stvari. Banane, Miše, banane i ostale, mislim, to više, znaš, nije sad...
To nije aktualno u tom smislu, jasno.
Nisu oni to namerno, znaš.
Pa da, mislim, meni je interesantno kad tako onako eskalira neki politički problem, neki skandal, za čas se stvori neki problem na Kosovu koji treba isto da se reši, i meni se čini da to Kosovo često taj akvarijum ili taj kovčeg na kojem nam skreću pažnju, razumeš, i sad kao evo je lepotica, ovo nam je najvažnije, gledajte, a druga ruka nešto drugo radi i mi je ne gledamo. Meni je jedna od najinteresantnijih stvari što sada kad čitam ove online medije, B92, Blitz, ne znam da ste primetili, ali skrećenica ZSO je od uvek značila šta? Zavod za socijalno osiguranje. To je značilo ceo život, 70 života je značilo prethodnih ne znam koliko generacija ove zemlje. Odjednom je baš tako jedna stvar, ta skrećenica, znači za takvu jednu stvar ta skrećenica je dobila drugo značenje. Znači, zajednica srpskih opština Kosovo. Odjednom smo zajednicu srpskih opština imamo da. Umesto našeg socijalnog osiguranja.
Da, preusmeravanje.
U stvari, da li je to naše socijalno osiguranje?
To je pa to, znači, da. Onaj veliki deo novca koji se nekada izdvajao za socijalno osiguranje se sada izdvaja za Kosovo.
Da. I to je sve logično. To je jasna paralela. Pazi, Kosovo je srce Srbije. Šta ćeš da čuvaš nego svoje srce? Ili ćeš da piješ aspirin, kardiopirin i ono sve ostalo, ili ćeš da ulažeš preko kancelarije za Kosovo tri put više novca nego uz parlament Srbije za stvari koje niko ne sme ni da proveri, da pita kako se troši. Ali je dobro, ipak je to srce. Pazi, ko može živjeti srce?
Pa ko još pita kad treba da ide kod lekara koliko košta?
Daš, pogotovo kod kardiologa.
Tako je.
U gradsku kuću.
Tako da kad pogledaš s jedne strane, to je to prvo osnovno preusmeravanje pažnje, stvarno jedan prvi osnovni trik koji će biti jedna od osnovnih tema naših, da malo napravimo ipak tu barku koja će ljude da spasi od svih tih prevara i manipulacija koje svaka vlast radi. Nije to, odmah kažem, to nije ništa novo, to su klasične priče, to je, znači, od onoga da li više verujete svojim očima ili verujete meni, onda ispadne neka afera, Stanija napravi nove silikone, onda ispadne druga afera, Kristijan se pobije na farmi,
nije stvarno bilo,
da, ispadne treća afera, onda se odjedan put izmisli da neki tamo novinar je nekom rekao da je možda praćen i da će to biti možda u sledećih nekoliko dana obelodanjeno i podnešena prijava.
To je recimo isto jedan vid spinovanja, jako zanimljiv. To se zove priprema terena. Pošto su oni recimo čuli, to jest naravno, pošto nisu pratili, čuli su, jel? Zabrinuti sin Milana Pantića je skrenuo pažnju ministru policije da su neki novinari ugroženi. Onda je Stefanović izašao da pripremi teren. pošto je znao da će biti podneta krivična prijava protiv njega zato što su mu rekli, ne zato što je slušao, onda je on izašao u medije i već pripremio to sve i zapravo je on ispao obavešteni ministar, neko ko brine o novinarima, o građanima, i to je ta pripremna faza. Ono što je meni isto zanimljivo, recimo mi nismo u tropskim predelima, nismo kod nas obično,
nismo još uvek,
zemljotresa i takvih nekih, ali tornado je u stvari jako čest.
Aha.
Konstantno imamo tornado spinovanje.
Znači to spinovanje u suštini, da li možda, eto onako, slučajno možda se misle da možda to spinovanje i služi da sakrije tu činjenicu da zadnjih 20 godina, premda nam se svake godine obećava bolji život, ljudi žive sve gore i gore, a političari žive sve bolje i bolje. Da li se, evo, nagradno pitanje za naše slušalce, nađite nam siromašnog političara. A?
To i jeste, Daniela, na pravom
putu. A mi ćemo lepu nagradu da smislimo.
Recimo, kad se zadnji put pričalo o tome šta porodica Vučić posjeduje, tad je odjednom ispala neka druga afera. Mi smo krenuli, idemo u Evropa, idemo državni udar, idemo... Toliko se toga desilo, prosto onako kako je išao tornado. Znate kad ono naglo skrene na drugu stranu, kad i ne očekuju u filmovima pa im poleti džip, e, to su prilike nama desilo.
To si se lepo setila, Jovana, i sve ove priče čime se sve skreće pažnje. Evo, ja sam snimio ovde kako izgledala naslovna stranica sajta Blica 24. decembra u udarnom trenutku, dakle negde oko podne kad ljudi vole da čitaju. Tri najvažnije vesti su: Goca Tržan, danas je sramota biti siromašan; Mali Keba pre Severine bio u vezi sa transseksualkom; i evo šta pevačice rade kad misle da ih niko ne gleda. A ostale vesti, dakle odmah ispod, je li tako, su da je Sofija Vergara podržala svoju dvojnicu, misicu Kolumbije, da Andrija i Anđelka imaju teške trenutke, a da Natašu Bekvalac muvaju i muškarci i žene. I zaista u tako teškom trenutku, kad lepo vidimo ove najvažnije vesti u zemlji, na tako važan dan, nekako mi, bre, ljudi, bude lakše. I ne znam, mnogo se vi bunite. Bitno je da meni nekako padne taj kamen sa srca.
Da, ipak na kraju krajeva, kad čovjek pogleda, narod je postao da biva otporan na taj virus preusmeravanja pažnje. Mislim da ovi zadnji zvižduci u areni su bili jedno otrežnjenje, i dobro što su išli preko nacionalnog medija, da jednostavno se vidi da to nije nekih samo 48% zvižduka, nego da je to bilo malo drugačije. I što bi naš narod rekao, ničije nije gorela do zore.
Otvoreni radio na City Radio.
my heart, the deep and dark and lonely heart, wants her and waits for after dark, after dark, after dark, after
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Na koji način nam se sve odvlači pažnja? Pričali smo u prethodnom segmentu, tu su velike igre hleba i igara, igre na vodi, kuvana rakija, kuvano vino i tako dalje. Jedna od vrlo čestih metoda za skretanje pažnje jeste u stvari zamena teza. Imamo onaj jedan skorašnji primer, recimo kada su gradonačelnika Beograda pitali za njegove stanove koje on nema u Bugarskoj, jel, koje nije kupovao, odnosno nije kupovao za sebe, pa nije kupovao te godine, one godine i tamo vamo. On je prosto jednostavno dobio neki papir od nekog grafologa iz Bugarske koji je ovako uzeo, podigao, pokazao na preskonferenciji, normalno nikom nije dao ni da ga pogleda i to je bilo to. 90% medija je prestalo da piše o tome. Nije retkost da se zapravo zamene teze, da se priča o tome kako su oni došli do tih papira i do tih podataka, a ne da li su ti podaci tačni. Ko je u stvari snimao Dačića, a ne da li je Dačić stvarno bio sa kriminalcima. Šta je to? Kako nam stalno to prolazi nekako ispod žita?
To je nasleđe prošlosti. Znači, mi gledamo sada na prednjake. Oni jesu neka vrsta genetske modifikacije radikala. I ta genetska modifikacija stvarno ima neke dobre strane. Znači, od ratohuškača su prešli u mirotvorce, ono po principu ko tebe kamenom, ti njega sa 5 miliona evra novca poreskih obveznika Srbije, ali im je ostalo to da mašu papirima. Ja se sećam, Šešelj svoje vremena u Skupštini je imao taj fazon, znači on izađe za govornicu, uzme gomile neki papira i maše. Evo ja ovde imam dokaze da su doma. I svi mu veruju. A viš kako sad mali dan danas, znači tih 20 godina posle, taj trik i dalje pali ovoj Srbiji. Šta ti misliš, Mladene?
Pa ne samo da pali, ja mislim da je taj negde trend dosta uticao recimo i na Demokratsku stranku. Mislim da i oni imaju taj sindrom slobodnih radikala u sebi. A svi znamo, slobodni radikali u organizmu ne čine baš dobre stvari, oni su negativna pojava. I zapravo, oni su malo potpomogli da se sve to postavi na noge, a ujedno su dali sada priliku da šta god da kažu, jednostavno vlast odgovara, a vi kakvi ste bili, a vi kakvi ste bili. Mi zapravo nemamo nikakav razgovor o politici zaista u Srbiji, jer neko iznese kritiku, a onda se sve praktično kreće da su ovi bili još gori. I zapravo, lepo nam oni objašnjavaju, zaista nema nikakve razlike između njih, mi dobijamo ipak i neku istinitu poruku iz toga. Pritom ne treba zaboraviti da smo jedina zemlja koja je zabranila genetski modifikovanu hranu u celom ovom nekom širem regionu, možda čak i u Evropi, proizvodnju i tako dalje.
A političare? Dalje.
Pa ja mislim da je to jedan od ovih trikova gde mašemo, a mi se borimo protiv GMO-a, zapravo da ne vidimo da se to nama ozbiljno dešava u suštini.
Tako, ja mislim da si potpuno u pravu, Mladene. Mi jesmo zabranili, ali kod nas se i dalje prodaju proizvodi koji su napravljeni od sirovina koje su gajene kao GMO.
Znači, te sirovine su krive u politici.
Tako je, sirovine, znači nedostatak građanskog obrazovanja i građanskog aktivizma dovodi do toga da zapravo oni mogu da sami mutiraju i da mi nigde ne kažemo čekaj, tebi se samo promenio oblik, a ti si u stvari isti.
Ali što je najgore, mi i ne znamo dovoljno kao društvo niti o genetski modifikovane hrani i kako ona nastaje, čemu ona služi i u čemu ona dobro, u čemu loša, kao što još manje znamo o genetski modifikovanim političarima, osim što vidimo da neka razlika postoji. Ma dobro, drugari, kad uključim Pink, meni se čini ko da nema nikakve razlike odnosno na, ne znam, kad sam bio srednja škola, fakulte, tako te neke 90. Pa uključim ono, ista plejada likova, isto godina imaju, isti ritam.
A nije,
ide.
Podgojili su se, nemoj tako.
Pa, ali ja u facu gledam, ne znam gde ti gledaš, ja u lice gledam, tu su svi zategnuti, fini, ko da im se ništa nije desilo.
To je bila moja stara ideja kad su pokušavali, pošto i dalje ovaj zakon o poreklu imovine nikako ne može da prođe. To je bila moja stara ideja. Znači, staviš čovjeka u skupštinu, staviš ga na vagu. Kad izlazi iz skupštine, posle 4 godine, staviš ga na vagu. Svako kilo razlike u plusu 10.000 evra u budžet Srbije. I uopšte da batalimo vi što mu mi dokazujemo da lajmo vikendizam. Čim je nabacio koje kilce više, nije njemu bio loš u životu.
Nije bilo loše, hranio se u skupštinskom restoranu i prijateljskim kafanama, restoranima, organizacijama i
tamo nema
i
krize.
Slično.
Znaš ti da
tamo nema krize, tamo se služi samo organska hrana, to se lepo ručka.
I vlada ima i restoran, nema ima samo skupštinu i vlada ima svoj restoran. Svi znaju da je skupštinski, niko ne zna da i vlada ima.
I vlada ima svoje. Znači, to je baš dobro. Nego, ima jedna situacija, ne znam da li je neko od vas čuo kako lepo napredujemo zadnje tri godine. Znači, smo konačno prvi.
Od pozadi.
Dobro, ali smo prvi. Znači, pre tri godine po prosečnim platama smo imali jedno tri zemlje za nas u regionu. Pa onda dve. Sad su i Makedonci uspeli da nas izdaju, da nas preteknu 4 evra mesečno, im je prosečna plata veća nego naša. Znači, imamo zadnje plate u regionu.
Znači, mi, nama toliko dobro ide da smo došli dotle da nam je najmanja plata u regionu.
Ali smo opet prvi. Znaš onaj stari ruski vic kad su se trkali ruski američki predsednik i onda američki mediji kažu pobedio američki predsednik, ruski stigao drugi, a ruski mediji kažu američki predsednik je stigao predzadnji, a naš je bio drugi. To su te strane. Nego sve je to ta magla koju oni prodaju, tako da bi možda bilo dobro da vidimo da li i kada će da se raščisti ta magla iznad vode.
Otvoreni radio na City Radio.
Yeah.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
E, Mladene, Mladene, dolazimo na ključno pitanje. Pa moraš ti, ti si na tapetu, sveže si ošišan, znači mora da ideš ti. Znači ovako, ključno pitanje. Ko koga ovde plaća? I ko ovde troši čiji novac?
I zašto naš?
Iako da, zašto naš? Pa jedna od najinteresantnijih stvari jeste što građani negde jesu i nisu svesni da građani plaćaju ovu zemlju. Zašto nisu svesni? Zato što oni ne vide taj trenutak kada plaćaju. To je ono što je država mnogo lepo sakrila od svih nas. Dakle, evo ovako. Za sve vas koji sada slušate City Radio, jedno kratko objašnjenje. Kada vi primite zaradu od 1000 dinara na vašem poslu, šta god radili u Srbiji, vi negde u startu, ako imate tu uopšte sreću da radite, on tako, ste izdvojili preko toga 650 dinara koje je otišlo državi za poreze, doprinose, socijalno, zdravstveno i tako dalje.
Znači, mi smo faktički zaradili 1600, tako a videli je. Smo 1000.
Kada vi dobijete, kad naš, znači slušalac sada, dobije 1000 dinara platu sledećeg meseca, Bože zdravlja, da se to i desi, u startu treba da zna da je preko toga zaradio još 650 dinara koje je već dao državi, nije ih ni video. Ako se potrudite pa pogledate vaš ovaj platni isečak, vi ćete taj novac videti na vašem platnom isečku. Ali sve se to manje i manje izdaje od strane poslodavaca, sve manje i manje vi to i gledate, jednostavno razmišljate kako sad s ovih 1000 dinara preživite. Ali društvo, to nije sve. Vi kad izađete od tih 1000 dinara, kupite bilo šta na kiosku, u prodavnici, u radnji, plaćate još 20% PDV-a. Znači, na sve, na 1000 dinara ako ste odmah potrošili u radnji, budite svesni da ste još 200 negde dali za porez na dodatu vrednost, što opet ne ide ovom što drži tu radnju, nego ide državi, jel tako? Dakle, vi ste od 1650 dinara koliko ste zaradili, dobili 1000 i od toga još 200 ste lepo dali državi. Drugim rečima, koliko zaradite i potrošite na sebe, toliko para dajete i državi.
Aha, znači mi njih plaćamo.
Znači, 100%, pazi, to je u neku ruku 100% porez, ajde tako da kažem. Ne znam, sećate se kad smo učili istoriju, poput Turcima je naš narod grco jer smo plaćali
desetak.
A zamislite, pod ovom vlašću mi plaćamo ovoliki porez. Pa znači, svima je to u redu.
Turci dolaze ponovo, ja sam vidio da dolaze kod nas Turci, neki investitori. Da li je to dobar znak da će se smanjiti na 10%?
Ne znam šta da ti kažem.
Plašim se da ne. Plašim
sad ću da ti kažem i zašto nije tako. Zato što na sve ovo što plaćate, tu onda preko toga država, kada dođe neko iz Turske ili drugih zemalja, uzme još carine, pa akcize, pa još neke dodatne poreze, pa se posebno plaća porez na dodatnu vrednost za inostrane proizvode. I dakle, ako još nešto došlo iz Turske, vi ćete još malo tu doplatiti državi da bi zapravo taj čovjek, odnosno taj neko iz Turske ili odakle god platio sve dadžbine ovoj zemlji, vi ćete to još dodatno platiti preko svega ovoga o čemu.
Mi možemo jednostavno pozovemo Turke, vratite se, sve vam je oprošteno. A možda da ne kvarimo odnose sa Rusima sad, u pravu smo, ipak je ipak bolje da ih ne zovemo.
Ne znam, u svakom slučaju, bitno je da znamo da zaista ne samo što plaćamo mi državu, nego je puno plaćeno. I još je važnije da znamo, bez obzira da li ste u Nišu, u Beogradu, u Kragujevcu, u Crnoj Travi, svi plaćamo isto u procentima. Vrlo su male razlike. Neki koji imaju male plate plaćaju neki dinar manje od ovoga što sada pričam. Neko koji ima veću platu, neki dinar veći od ovih iznosa koje pričamo. Ali generalno, procentualno, svi dajemo isto. I onda to lepo završi infrastrukturu Beograda na vodi, mi lepo pošteno plaćamo porez, još moramo i da navijamo, da slavimo Beograd, pa lepo da se tamo otvore radna mesta, jer tu sad postoji caka, taj porez na plate koji se plaća, koji u ovih 650 dinara, jedan veliki deo ostaje gradskom budžetu. Dakle, mi ćemo svi lepo plaćati ove poreze o kojima pričamo, da oni naprave Beograd na vodi, tu otvore poslove za Beograđani, da naprave za narednih ko zna koliko godina zapravo mehanizam da pune budžet grada Beograda. Eto, to tako
priliči. Dobro, Mladene, uzo si ceo termin kao Vučić, da pustimo Jovanu da barem kaže vremensku prognozu.
Ma, ja tebe ništa nisam razumela. Ti hoćeš da mi kažeš da mi svi isto dajemo svakog meseca, a da se nama ne vraća isto.
Pa nama se vrlo malo vraća. Ti si nam pričala u prošloj emisiji baš taj podatak da recimo te investicije završavaju u Beogradu i Vojvodine, a zna se da je vlada uzela da organizuje te investicije. Onda imamo tu situaciju da evo sad skoro su samo nekim lokalnim samoupravama izdvajali neke posebne subvencije. Mi smo eto, imali sreću, ako ili nesreću kao niš, da je baš se eto, i nama izdvojima da je lepo pitanje gde će te pare ići.
To su takozvani vanredni transferi.
Vanredni transfer putem koridora je stigao do Niša i otišao pravo u javna preduzeća koja na najbolji mogući način brinu o interesima građana i taj autoput nas vodi.
Znamo gde nas vodi.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Pričali smo o načinima na koji nam vlast skreće pažnju sa toga da imamo jako malo para, da živimo u jako lošim uslovima, da se novac poreskih obveznika, odnosno nas građana koji oni onako suptilno nazivaju budžetski novac, da bismo mi zaboravili odakle on potiče, ovaj, troši na različite načine, i videli smo da tu se koristi i zamena teza i skretanje pažnje i nekakvi takozvani tornado spinovi koji nas potpuno preusmeravaju na nešto drugo, na neka nebitna, ovaj, aktualizovana događanja. Jel to to? Šta još oni mogu da urade da nama zamažu oči i da nam skrenu pažnju?
A dobri mađioničari imaju punu torbu trikova, znači ovo je samo ono što smo možda mi uspjeli da prepoznamo, ne treba ne misliti da smo mi baš provalili sve. Ja sam prepoznao još dva trika, sam, ne znam, možda ste vi još neke. Ja sam prepoznao taj ja govor, odnosno kad je reč o budžetu,
govor ljubavi.
Znači, recimo sad ja sam neki gradonačelnik ili ministar i kad izdvojim sredstva iz budžeta, to su sredstva građana, kažem ja sam izdvojio i napravio. Ili recimo smanjim platu penzioneri, ima da penzioneri malo ako uštede meni pare u budžetu i onda meni, no tako, štede pošto je to moj budžet, i onda kažem evo ja naporno radim i podnosim velike žrtve za vas, a vi se tu bunite, da ono penzioneri ostali bez 10.000 dolara.
Ali ne bi on to uradio da ni oni prethodni nisu zabrljali sve.
To je drugi trik koji prepoznajem, a to je uvek je ovaj prethodni kriv. Ali to nije baš tako nov trik. Ako se sjećate, dakle, ovima je stvarno, ovi su sadašnji to doveli do savršenstva. Znači, njima su ovi prethodni stvarno krivi za sve živo, a za neke stvari baš i jesu, moram da kažem. Onda kad su bili demokrate, njima je Koštunica bio kriv. Pa Koštunici je bio kriv Đinđić. Zapravo tako kad idemo, kriv nam je Milošević, pa nam je kriv pre Milošević, ma ne, čekaj, stani, Milka Planinc, pa Tito, pa je kralj kriv, pa zapravo za ovu situaciju je najverovatnije kriva dinastija Obrenović.
Ili Karađorđević.
Pa Obrenovići su bili ranije, sigurno je tu, razumeš. Mada Karađorđevići su imali onaj neformalni deo, prvi srpski ustanak, još tu su oni zabrnili, zbog čega mi danas imamo veliki spomenik.
A car Dušan? On se zaduživao tamo dok je držao sve one teritoriju u Grčkoj. Ko zna koliko nama dugo ostavio.
Ima, moguće, mada i pre Dušana mi već tu imamo neke koji su mada ne zaduživali. Mada realno,
da li iko pri zdravoj svesti veruje da posle 4 godine skoro upravljanja još uvek ti prošli su toliko zabrljali stvari?
Evo, baš je bio super ovaj primer koji je gradonačelnik Beograda, ovaj, onako baš nam je lepo to ilustrovao. Sad kad je bio ovaj prvi sneg, zamislite, u januaru, i kad je ceo grad bio zavejan i ovaj, ništa nije moglo da radi, njegovo objašnjenje je bilo, pored onog genijalnog vezano za Miami, ovaj, koji prosto neću ni da pomenem, je bio da godinama prethodna vlast nije ni na koji način opremala zimsku službu. Pa čekajte, mislim, jel njima stvarno trebalo 4 godine da, ovaj, koliko su na vlasti, ili 2 koliko oni priznaju da su oni na vlasti, da kupe so ili da promene gume na onim vozilima, koje, ili da zaposle nekog ko će s lopatom bacati po so?
Ma nisi u pravu, Jovan. Najlepši političarski projekti su te analize, studije, pa verovatno su oni do sada radili najveću analizu šta treba sve da se kupi, razumeš? Jer zapravo te analize koštaju stotine hiljada, i nekako je teško vidjeti gde taj novac ode, kod kog eksperta, pa sećate se, pa onda lepo organizuješ veliku predstavu, pa i to mnogo košta, pa je to neka međunarodna predstava, ona odigrala se 3 puta.
Pa neki Sky Music napravi pozadinu.
Pa nam čudne neke firme prave pozornice za koncerte. Sve to ima, sve su to mnogo draži projekti, jer vidi, ti kad kažeš da ćeš iz budžeta da kupiš jednu lopatu, ti pokažeš lopatu i pokažeš račun, i to je to. Ali ovako, za ove mekše stvari, to je mnogo slađe ovim našim političarima.
Znači, oni su toliko, u stvari, da, oni su u stvari analizirali slučaj Majamija, i onda je logično da oni nisu mogli da dođu do zaključka da treba kupiti so, lopate, možda neku čizmu i neku
Miami,
zimsku gumu.
I znaš koliko često padne snegu Majamija.
To je potpuno logično. Mislim,
pa da, toliko često da stvarno 20 da, ljudi pogine tamo kad
padne snega. Da si ti političar i da trebaš da ideš na službeni put u Majami ili službeni put u neko severno selo u Norveške da vidi kako se čisti sneg. Pa normalno, ićeš u Majami. Tamo su i Kardashians i svi oni ostali celebrities, znači ipak je to nešto mnogo bolje. Ali viš sad, ima...
Tamo paralelno prikupiš ipak informaciju o da, čemu Blitz piše, pa tamo da, onda i tu znaš kako bolje.
Ipak oni zvižduci što su bili u areni pokazuju da se potrošila malo ta ploča. Znaš, ono, ipak, kao one ploče iz studija B što su ih pobacali u kontejner, ova ploča naprednjačka se malo istrošila, da sve krivi, ne znam, kako beše, Đilas ne dolazi na posao, pa su onda oni sve to uradili, ne već su ovi usavršili, ali oni su svi započeli. I sada, si primetio, su krenuli sa onom drugom ikricom. Počeli su da nalaze mangup u sopstvenim redovima, kao što je Lenin svojevremeno čak citirao, ako nam neko dođe glave, doći će nam mangup u sopstvenim redovima. I vidiš kako oni sad potpuno odlučno, bez ikakvog ustezanja, smenili su direktora policije, koga niko pre toga nije mogao smeni, i poslali zato što nije znao da radi svoj posao i naravno što će sad radi, bit će savjetnik.
Daniele, pa ne, nisu ga oni smenili. To što će on sad biti savjetnik za bezbednost i primati vjerojatno još veću platu, imati još manje posla, to je drugo. Ali nisu ga oni smenili, oni su ga poslali u penziju zato što je, mi smo prosto jedna toliko razvijena država da naš ovaj, taj šef policije, on je mnogo meka srca. I on, pošto je mnogo dugo radio sa tim ljudima, on ne bi mogao da ih smeni i da napravi tu reorganizaciju koja je bila planirana.
Znači, zato opet je on, srce on Srbije, sve penziju. Na srce Srbije.
Sve
Nego meni to delo je, vi ste mladi, ne sećate se, ja se sećam jednog starog vica, kada još svojevremeno u Rusiji menjaju se dva premijera i ovaj mu daje tri koverte. Kaže, slušaj, kad prvi put budeš u frci, otvori prvu kovertu, pročitaj, uradi, dobit ćeš još dodatnih par godina mandata. Pa onda isto radi sa drugim i sa trećim. I ovaj, kao Boga dao, premijer poče tu da radi, radi posredno par godina, pošto nije znao, nesposobni kadrovi, narod počeo da se buni, se on otvori prvu kovertu, pročita, kaže, optuži svoje prethodnike za sve. I on poče, kampanja preko nacionalne televizije, preko svega, narod se smiri, tačno oni prošli su zabrljali, i naravno, prođe opet godinu, dve, opet narod počne se buni, on brže bolje scepa drugu kovertu, otvori, optuži svoje saradnike da ne znaju da rade i smenjuju ih, znaš, on rekonstrukcija vlade ili tako nešto. On poče i to da radi.
Faza 2B.
Da, smiri se narod, ponovo sve super, ali narod, kratke noge, posle već godinu dana, opet kuka i motika, i on otvara treću kovertu, a tu piše, napiši tri koverte i daj svom nasledniku.
Nešto što mene brine, jeste, slažem se da se, da se ta ploča, kako si lepo rekao,
izlizala
ili ne. Studija B, ta ploča vlasti izlizala. Ono što je problem jeste što koliko se gota ploča izliže, nekako dođu uvek neki novi koji zapravo na istu ploču vrte, samo sa nekim drugim podjednako nerealnim obećanjima i sa nekim drugim, i zapravo sa podjednako istim pristupom, ajde da kažemo. Znači, tu smo, dok smo tu, daj šta može za nas. Kako promeniti ploču potpuno? Kako promeniti možda studio? Da li nam treba novi gramofon? Šta, o čemu se radi? Nešto, trenutno me ne gre sunce da tu ima neke
loše velike. Su nas vaspitali. Ja mislim
loše
da,
su nas vaspitali i ja mislim da negde su nas, ja prosto moram da se osvrnem i na ovu isto aktuelnu stvar vezanu za ukidanje, odnosno smanjenje broja časova iz građanskog obrazovanja. Ja nekako već godinama pričam o tome i ja stvarno mislim da je to stvar koja bi trebalo da bude, znači, od vrtića da se polako deca uče građanskim pravima i građanskim obavezama. Da mi, ovaj, kao građani sutra budemo svesni da mi, ono što smo pričali, da mi njih plaćamo, da su oni dužni da nama odgovaraju, da smo mi odgovorni za stvari koje radimo, da mi moramo da izađemo na izbore, da mi moramo da nešto izaberemo i da budemo svesni da to što smo izabrali će naredne 4 godine da odlučuje o tome koliko će nam, kao što si Mladen rekao, koštati i hleb i mleko i struja i ko će nam pevati na dočeku nove godine i šta će se i kako događati. I važno je da mi budemo aktivni, to je
Ali ja bih tu samo promenio jednu jedinu stvar. Znači, nema više onoga pametni i popušta. Jer, kao što vidimo, toliko su pametni popuštali da su oni drugi zavladali.
Popucali po krajevima.
Tako da možda, što bi rekao isto naš narod, ko ne sluša pesmu, slušat će Oluju, možda je došlo vreme da mi konačno počnemo da ne popuštamo zato što smo pametniji, nego da počnemo da tražimo šta nam pripada, gde smo i šta mora da se uradi.
Sad kad si već spomenuo Oluju i vratiš se na tu našu početnu temu Nojeve barke, koja je uopšte i pravljena radi jedne Oluje, ne smemo da zaboravimo da Nojeva barka je napravljena zato što se po starom zavetu zapravo umnožila ljudska zloba na zemlji. I to je zapravo bilo to što je donelo tako loše posledice. Promene u svakom od nas. Promene u svakom od nas, i zato ono što Jovana kaže da je važno imati to građansko vaspitanje. To građansko vaspitanje u svakog od nas treba da nauči šta je to javni interes, šta je to interes grada, šta je to interes građana, kako se ono ostvaruje, kako ne dozvoliti da se politika otme kontrole, odnosno se političari otmu kontrole ovoliko koliko su se oteli. Sa druge strane, često u toj nemoći ljudi nažalost postanu zlobni, jer niko nema, svako gleda od nekog drugog da uzme. Promena kreće od svakog od nas. Još Gandhi je rekao, budi promena, ne propagiraj promenu. Tako da, Ajde, evo nas troje ćemo da krenemo odmah nakon ove emisije. Pa već s ovom emisijom nešto radimo, zar ne?
Mislim, ja znam i šta ću sledeće da uradim. Otići ću i na sledeći protest Skupštine stanara.
Tačno, jer trebamo da radimo na tome. Ja mislim, smo napravili jednu osnovu za našu barku. Polako idemo, sloj po sloj, da bi bili napravili laminat koji je ipak najotporniji. I samo jednu stvar ne samo da zaboravimo i stalno sebi da ponavljamo. Mi plaćamo sve u ovoj državi. Od naših plata, od našeg novca i imamo pravo i obavezu da tražimo račun. Od svakoga. Tako da, mislite o tome.
I zakonsku obavezu. Da, za neke račune.
I mislite o tome jer je...
Sve je stvar izbora.
I biram koga biram.
Otvoreni radio na City Radio.
Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. 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 Bad.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić. Bila je ova emisija Otvoreni radio za otvoreno društvo na City Radiju, koju uređuju i vode formalne ili neformalne grupe građana sa ciljem da se na ovaj način približe građanima Niša govoreći o temama važnim za našu zajednicu. Slušali ste Otvoreni radio za otvoreno društvo sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde i da se čuje i tvoj glas. Svakog radnog dana od 5 na City Radiju, domaćini i gosti, najaktivnija udruženja građana u Nišu i ti. Otvoreni radio za otvoreno društvo podržao je grad Niš, Uprava za kulturu.